deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, de la versetul 13 până la versetul 36, pagina 1023. Înainte de a citi însă aș vrea să facem o înțelegere cu copiii și cu părinții, că înainte de predică trebuie să se decidă dacă stau la părinți sau dacă stau în față. Deci aș vrea, dacă se poate, să încercăm să nu ne mai plimbăm, așa-i? Ceea ce se întâmplă aici e foarte important, încercăm să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ne bucurăm atât de mult pentru programul pe care l-ați avut și am vrea să ascultăm ceea ce are Dumnezeu să ne spună. Evanghelia lui Luca, în capitolul 24, de la versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat. Pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin în Ierusalim, aici, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum? Preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la un mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Amin. Vă invit să ocupați locurile. E destul de greu să mai vorbești la 7:20, când și ferestrele și ușile sunt deschise datorită căldurii. Însă aș vrea câteva minute să mai zăbovim la textul acesta. Deoarece se leagă și cu după masa aceasta, în care Domnul Iisus Hristos se face de cunoscut acestor doi ucenici care mergeau de la Ierusalim la Emaus. Aș vrea să pornesc de la un exemplu pe care Howard Hendricks îl oferă. Și el spunea că într-una dintre zile a întâlnit un puști într-o frizerie și l-a întrebat: Fiule, când vei crește mare, cu cine ai vrea să semeni? L-a privit drept în ochi acest puști și i-a spus: Domnule, n-am găsit pe nimeni cu care aș vrea să seamăn. Și pe de o parte, cuvintele acestea sunt cuvintele sincere care vin din inima unui copilandru, a unui tânăr în devenire. Pe de altă parte, această afirmație scoate în evidență o criză, criza de modele. În viața familială, în biserică, în societate și în jurul nostru. Întotdeauna creștem, ne formăm, ne dezvoltăm prin imitație, identificându-ne cu un anumit model, cu o anumită persoană, cu un anumit profil, fie al părintelui, fie a unui învățător. Probabil ați observat și în predicare tendința ei să auzi alți pastori atunci când auzi pe cineva predicând. Fiindcă vrând nevrând ne identificăm, ne place un anumit gen de abordare a predicii, a cuvântului lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi creștem, ne formăm în felul acesta, învățăm unii de la alții. Și ce lucru trist când un tânăr spune: când mă uit în jurul meu, nu găsesc modele. Oare unde să fie cauza? Care să fie problema? Și aș vrea să pornesc de la primele cuvinte ale narațiunii noastre pe care le-am citit. În aceeași zi. Și cuvintele acestea sunt cuvinte cu o încărcătură fantastică. În aceea zi. Și ceea ce urmează ne arată că ucenicii nu știau, nu erau siguri. Când spune unii dintre noi au plecat să vadă, probabil că ei nu erau. Fiindcă îi spuneau lui Hristos: noi ne-am dus, am verificat și lucrul ăsta e așa cum spun femeile, dar pe el nu l-am găsit. Însă, nu știm, necredința, ce-o fi fost, i-a împiedicat. Știm că Petru și câțiva au dat fuga la mormânt să vadă ce se întâmplă. Erau mai interesați de lucrul acesta. Și textul ne spune: în aceeași zi. E vorba de ziua învierii, de semnificația covârșitoare, extraordinară, pe care evenimentul îl are. Și cu toate astea, să fie oameni care nu știu, care nu înțeleg, care nu se bucură, care nu apreciază. Acesta e gândul de la care vreau să plec. Ce tragedie! Iisus Hristos să fie viu și tu să nu știi lucrul acesta. Sau să nu-ți pese, mai grav, să vorbească și să se întrebe cu tine și tu să nu-ți dai seama cu cine stai de vorbă de fapt. Să nu știi că e viu, să te comporți ca și cum ar fi mort. Asta e imaginea pe care textul o prezintă. Doi ucenici care 3 ani și jumătate l-au urmat pe Hristos și care stau de vorbă. Atât de frumos spune textul: s-a apropiat de ei, mergea pe drum cu ei și a început să-i întrebe. Domnul are inițiativă și să discute cu ei. Și aș vrea să vorbesc în câteva minute în această seară despre creștinul orb și invizibil. Primul lucru pe care ne-l spune textul este că acești oameni, acești doi bărbați, sau poate îi bărbați și femeie, unii interpretează că e vorba de o familie, sau soție, un cuplu care se întorc acasă la Ierusalim. Știm că Domnul Iisus Hristos a lăsat o ușă deschisă și pentru femei în slujire, erau femei care mergeau după el. Alții spun că ar fi vorba despre doi dintre ucenici. Probabil un alt argument care s-ar putea aduce în favoarea faptului că erau doi, au intrat în aceeași casă, probabil se poate să fi fost o familie. Textul nu ne spune lucrul acesta și nu aici aș vrea să ne concentrăm atenția. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne arată că cei doi aveau o problemă de vedere. Ochii lor erau împiedicați să-i cunoască și în partea de final, când are loc miracolul, atunci l-au cunoscut. Și Hristos s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. În primul rând, acești creștini aveau o problemă de vedere. Dar vreau să vă spun că cea mai gravă problemă atunci când Hristos nu-i viu pentru noi, când nu pricepem lucrul acesta, Viața noastră e o viață ștearsă, o viață fără contur, fără consistență, fără vigoare, fără putere, fără semnificație. Rătăcim în lumea aceasta și n-avem un sens, o semnificație, un cuvânt de spus. Decât atunci când l-am întâlnit pe Iisus Hristos ca Domn, ca Fiul al lui Dumnezeu înviat dintre cei morți. Și aceasta era problema lor, aceasta era lupta lor, aceasta era calea pe care ei mergeau. Și Hristos îi întâlnește și li se descoperă. Și aș vrea să răspund la o întrebare. Cum devine Iisus o prezență reală, vie, dinamică și transformatoare în viața mea? Cred că e una din întrebările la care răspunde textul nostru. Primul răspuns, prin experiențele dificile, neplăcute din viață. Experiența lui Hristos, deși nu era într-un fel experiența lor dureroasă, i-a dat peste cap, i-a lăsat în confuzie. Îi vedem că pot să detalieze cu exactitate toate datele, tot ce s-a întâmplat în Ierusalim. Ce ironie! Cred că Dumnezeu are simțul umorului. Și textul trebuie privit și din perspectiva aceasta. Să-i spui lui Hristos, tu ești singurul străin aici care nu știi ce se întâmplă. Și habar n-aveau cum să lege lucrurile la oaltă. Îi spun lui Iisus Hristos, foarte frumos, într-adevăr Iisus era un profet puternic în fapte și în cuvinte. Văd problema la preoții cei mai de seamă și este un semn al întrebării, cum ei l-au dat să fie răstignit? Și îmi place felul în care ei își recunosc dezamăgirea. Noi trăgeam nădejde. Și aici e problema. Așteptările nerealiste pe care le avem în viață cu privire la Hristos. Ce vrem de la El? Asta e prima întrebare pe care Hristos o pune primilor doi ucenici în Evanghelia după Ioan. Ce căutați? Ce vrei? Dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, asta e prima întrebare pe care Hristos ți-o adresează. Ce vrei? Ce cauți? Ce aștepți? Care e așteptarea ta cu privire la viața ta? În ce mă privește? Și vedem cum de multe ori problemele în viață apar când avem așteptări nerealiste. Așteptau ca să izbăvească, cu majoritatea așteptau să izbăvească de romani. Însă Hristos avea o mare izbăvire. Izbăvirea de sub puterea păcatului, pe care ei nu puteau pricepe în momentele acelea. Însă, textul ne arată că atunci când trecem prin experiențe putem învăța ceva. Și experiențele dificile în viață nu-s la întâmplare, ci Dumnezeu le așează acolo ca să ne învețe lucruri cruciale. Experiențele dificile sunt momente de întâlnire cu Dumnezeu, momente de întâlnire cerească. Experiența este un instrument important prin care Hristos se revelează în viața mea. Mă voi folosi de două exemple. Unul dintre ele este cel al lui Martin Luther. Experiența pe care ani de zile a trăit-o, s-a simțit împovărat datorită păcatelor și toate ritualurile pe care le-a făcut la biserică. Avea duhovnic la care se spovedea și spunea păcatele și era atât de scrupulos și atât de atent, încât spunea mai târziu, dacă vreun călugăr merita să ajungă în cer, ăla aș fi fost eu datorită atitudinii. Și cu toate astea nu se simțea eliberat, n-avea pace, n-avea bucurie. Și toată această experiență care a durat ani de zile, care a durat o perioadă însemnată, considerabilă, n-a făcut altceva decât să-l pregătească pentru acea întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vom vedea în textul din această seară că experiențele ne pregătesc pentru ca acest cuvânt pe care îl citim, pe care îl avem, să aibă un impact profund, transformator în viața noastră a fiecăruia. Și el spunea la un moment dat, aș vrea să citez cuvintele lui care mi s-au părut întotdeauna remarcabile. Eu nu mi-am învățat teologia dintr-o dată, ci a trebuit să o caut tot mai adânc acolo unde mă purtau ispitele mele. Nu cunoașterea, cititul sau speculațiile, ci trăirea, moartea și sentimentul că ești condamnat fac din tine un teolog. Extraordinar! De multe ori nu realizăm că experiențele prin care trece o persoană, experiențe triste, de divorț, anumite păcate, lucruri care te apasă, nu fac altceva decât să te pregătească pentru întâlnirea cu Hristos. Experiențele nu-s la întâmplare. Și Dumnezeu și Hristos le folosește ca să intre, să se apropie de viața noastră. Asta s-a întâmplat cu cei doi, erau dezamăgiți, viața lor era fără speranță și au pierdut speranța. Și Hristos îi întâlnește și le aduce un cuvânt și se descoperă în viața lor. O a doua experiență. În urmă cu, nu cu mult timp, vreo 2-3 săptămâni, am fost la Sovata și a fost o întâlnire cu Josh McDowell. Citisem lucrul acesta într-una dintre cărțile lui, în care el mărturisește cu onestitate că a crescut într-o familie în care nu și-ar fi dorit să crească. Tatăl era alcoolic, era bețiv, își abuza copiii, era iadul pe pământ. Și lucrul acesta atât de mult l-a afectat, că l-a stârnit împotriva lui Dumnezeu și a vrut să scrie o carte ca să dovedească că nu există Dumnezeu. Să dovedească că tot ce spune Biblia nu e adevărat. Și în cele din urmă, din acea cercetare, a ieșit cartea Mărturii care cer un verdict. Și atunci s-a întors la Dumnezeu și a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Și cel mai greu lucru pe care l-a avut de făcut, știți care a fost? Să-și ierte tatăl. Când te întorci la Dumnezeu, nu-i vorba așa de lucruri de suprafață. Mă botez, m-am hotărât pentru Domnul. Sunt lucruri cruciale care trebuie rezolvate. Când Dumnezeu te iartă, trebuie să ierți. N-ai putere. Însă aș vrea să spun că Dumnezeu îți dă putere. Când vrei să te apropii de Dumnezeu, El îți dă putere. Dar n-ai nicio șansă fără El și fără ajutorul Lui. Și știți că majoritatea cărților pe care le-a scris sunt cărți pentru familie? N-am auzit niciodată un vorbitor să vorbească cu atâta convingere despre creșterea copiilor. Mi-aduc aminte de o afirmație pe care a făcut-o și ne-a electrocutat pe toți care eram acolo. Dacă cei din biserică nu văd că cei din familia ta, copiii tăi, sunt prioritatea numărul unu în viața ta, ești în afara voii lui Dumnezeu. Și discuta despre valoarea pe care creșterea copiilor, pe care soția, familia ar trebui să ocupe în planurile noastre. Și spune el, de multe ori oamenii spun, familia trebuie să fie înaintea lucrării. Și spune el, nu e adevărat. Familia nu trebuie să fie înaintea lucrării. Familia e prima noastră lucrare și slujire la care ne cheamă Dumnezeu. Și Dumnezeu a folosit experiențele dureroase din viața acestui om să vorbească cu atâta putere despre această nevoie care există în viața păstorilor, în viața familiilor din biserică, în viețile noastre ale fiecăruia. Hristos se întâlnește cu noi în experiențele prin care ne trece și ne vorbește acolo, se arată ca un fiu al lui Dumnezeu înviat. În al doilea rând, Hristos se revelează prin experiența banală a vieții de fiecare zi. Pentru acești doi ucenici era o altă zi banală. După sabat s-a odihnit, acum puteau pleca la drum. O zi obișnuită, însă cuvântul spune în aceea zi. Și ei reproduc foarte interesant în ceea ce spun. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Era ceva cu această a treia zi ce ei nu puteau înțelege. Și o zi obișnuită pentru ei se transformă într-un adevărat miracol. Și aș vrea să vă spun gândul acesta. Dumnezeu ne-a călăuzit pe fiecare într-o anumită slujbă pe care ne-a încredințat-o. Și de luni până vinerea sau sâmbăta, viața noastră se desfășoară în cea mai mare parte la locul de muncă. Și rutina, obiceiul, obișnuința, de multe ori aduc această monotonie în viața noastră. Și probabil când te trezești dimineața și mergi la locul de muncă, dacă e vorba și de stres, de presiuni la locul de muncă, nu-ți imaginezi că acea zi ar putea să fie o zi unică, specială, transformatoare. Și textul ne învață că Iisus Hristos se întâlnește cu noi, nu numai la biserică, ci într-o zi obișnuită, în viața de fiecare zi. Dacă ai o inimă deschisă, dacă ai întrebări, asta spune textul. Ei vorbeau și se întrebau despre tot ce se întâmplase. În cele din urmă asta te pregătește, ca să fii un copil al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, nu voi uita niciodată felul în care Dumnezeu mi-a vorbit mie într-o zi obișnuită, prin Psalmul 3, printr-o simplă citire într-o dimineață cu tinerii, a Psalmului 3. Pentru mine textul acesta va rămâne un text etalon pentru tot restul vieții. Aceasta e puterea și impactul pe care un cuvânt al lui Dumnezeu îl poate avea într-o zi obișnuită pentru fiecare dintre noi. Un Hristos viu te surprinde, te caută, se întâlnește cu tine. A fost inițiativa lui Hristos să vină, să se întâlnească cu cei doi. În al treilea rând, o prezență dinamică, vie, transformatoare a lui Hristos vine prin cuvântul său. Ați observat deja. Ce face Hristos? Te ține așa cu înfrigurare, cu sufletul la gură. De ce nu le-a spus din start? Eu sunt Iisus Hristos. Era Foarte simplu. Vedeți cum procedează Domnul Iisus. Știți ce fac îngerii? Și aș vrea să înțelegem aici importanța experienței, însă importanța echilibrării experienței în viața creștină de cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce fac îngerii? Îngerii care se arată femeilor le spun următoarele: nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Orice experiență care vine de la Dumnezeu te trimite la cuvânt și se verifică în lumina cuvântului. Experiența fără cuvântul lui Dumnezeu te duce în confuzie. Există o tendință să cercetezi cuvântul fără să te întrebi, fără să te frămânți, fără să pui bază pe experiență. Însă experiența fără cuvântul din partea lui Dumnezeu te îndepărtează de Dumnezeu și te duce în idolatria senzației și a sensibilului. Și Hristos ce face? Hristos începe de la Scriptură: o nepricepuților și zăbavnici cu inima. Și spune cuvântul, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a vestit în toate scripturile ce era cu privire la el. 60 de stadii înseamnă undeva la vreo 11 kilometri. Și asta e cam vreo 2 ore în care ei au avut timp să discute. Vedeți, uneori nu știm ce înseamnă o călătorie, mergem undeva, experiențe pe care Dumnezeu ni le rezervă. Am observat de multe ori cât de mult contează când te duci undeva să mai iei pe cineva cu tine în mașină, din biserică, să vorbești. De multe ori n-avem timp să comunicăm, ne întâlnim numai la biserică. Ce mult contează când pleci undeva să inviți pe cineva cu tine, să petreci timp, să comunici, să acorzi atenție doar acelei persoane în timpul în care mergi în călătorie. Cuvântul lui Dumnezeu este esențial și mă întreb în această dupămasă, dacă vrem să-L înțelegem pe Hristosul înviat, cât de mult contează cuvântul pentru noi? Câtă bază punem pe el? Cât de mult îl căutăm și îl strângem în inima noastră? O a patra modalitate prin care Hristos se revelează este prin perseverența și stăruința în relația cu el. Dar dacă ucenicii nu l-ar fi invitat în casă, nu știm ce s-ar fi întâmplat. Însă apare un cuvânt acolo: au stăruit de el. Și îmi place cuvântul acela. Hai că este spre seară, ziua aproape a trecut. Vedeți? Hristos a avut inițiativa, dar el nu intră cu forța. În relația cu Hristos, Hristos nu vine cu forța. Trebuie să stărui de el, să-l chemi. Ca să te bucuri de o relație, să intre în casa ta și să ai parte de miracolul învierii. Cât de frumos se derulează lucrurile, îl cheamă în casă și Hristos începe din nou să ia inițiativa, să frângă pâinea. Și asta ne apropie de următorul moment prin care spun că revelația are loc atunci când înțelegem jertfa fără egal a lui Hristos. Și sunt două interpretări aici. Sunt unii care spun frângerea pâinii se referă la înmulțirea pâinilor și nu aș exclude elementul acesta. Dar nici nu l-aș limita doar la înmulțirea pâinilor pe care Hristos o oferă. Și cred că textul ține la oaltă ambele elemente. Hristos ne arată că El ne poartă de grijă, ne dă pâinea de fiecare zi, însă cred că textul vizează o problemă cu care ei se confruntau. Știți care era cea mai mare problemă pe care o aveau ei? Nu trebuia să sufere Hristosul? Un evreu nu putea să accepte că Mesia va fi țintuit pe cruce. Chiar dacă în Isaia 53 și în alte texte din Vechiul Testament existau prorocii cu privire la suferințele celor neprihăniți. Și Noul Testament abundă în multe texte de felul acesta. Să Hristos, când ei realizează că El este jertfa fără egal, reușește să prindă miezul Evangheliei și al revelației divine. Creștinul orb și invizibil. Când nu-L vedem pe Hristosul înviat, așa vom fi: orbi, fără consistență, oamenii nu ne vor recunoaște, nu vor vedea că avem ceva aparte față de ei. Acel ceva special, unic, vine din întâlnirea cu Hristosul înviat. Aș vrea să închei prin a răspunde la o altă întrebare. Care sunt sau care pot fi efectele unei astfel de întâlniri? Când te-ai întâlnit cu un astfel de Hristos, nu mai trăiești din inerție, ci trăiești din convingere. Și trăirea din convingere îi rodul înțelegerii planului lui Dumnezeu. În același text, în continuare, în discuția cu ucenicii, spune: atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Citesc Scriptura. Atâția mi-au împărtășit, au citit Scriptura vreme îndelungată, n-au înțeles mare lucru până s-au întâlnit cu Hristos. Întâlnirea cu Hristosul cel viu te ajută să citești cu alți ochi Scriptura și să și înțelegi planul lui Dumnezeu, și asta duce convingere. Și trăirea ta nu mai e în viteză, în inerție, ci o trăire care vine din convingere. În al doilea rând, un creștin care s-a întâlnit cu Hristosul cel înviat prețuiește comunitatea și relațiile. În ceasul acela, în clipa aceea, puteau să zică: îi târziu, îi noapte, hai să rămânem, ne ducem mâine dimineață. În ceasul acela au plecat la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și spune textul, și cei ce erau cu ei. Cât de frumos sună acest adaos. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat cui? Lui Simon. Deci, Hristosul înviat se duce după cei doi la Emaus, se arată lui Petru, îi caută, îi adună la oaltă. Și în comunitatea învierii sunt și trebuie să fie relații pe care Dumnezeu le onorează, pe care El le împuternicește ca să putem trăi după voia Lui. O a treia dovadă a întâlnirii cu Hristos este mărturisirea Evangheliei. Toate patru evangheliile încheie cu trimiterea. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa v-am trimis și eu pe voi. Dacă Hristos este viu în viața ta, îți vei face timp în aceste zile să spui cuiva despre El. Să spui că El e viu și că El oferă speranță. Asta înseamnă să te întâlnești cu un Hristos viu. Și în al patrulea rând, e vorba de trăirea uceniciei ca mod de viață. Duceți-vă și faceți ucenici. Fiecare dintre noi ar trebui să gândim să aducem pe alții care să crească împreună cu noi, să învețe împreună cu noi, noi să învățăm împreună cu ei și să creștem spre împărăția lui Dumnezeu. Probabil ați auzit de mișcarea Navigatorii, care a intrat la noi în țară chiar înainte de Revoluție, și sunt câțiva lideri reprezentativi care au fost formați, care au început cu această mișcare. Liderul acestei mișcări care a început în Statele Unite este Dawson Trotman. Și la un moment dat, lucrarea pe care el a înțeles-o, o lucrare la nivel relațional, în care te implici în viața unui om, îl ajuți un timp, o perioadă, să crească în harul și în cunoștința lui Hristos și el mai apoi să ajute pe alții. Și am auzit o mărturie remarcabilă în State când am fost anul trecut, în care un profesor ne-a părtășit că într-o biserică, Dawson Trotman s-a întors și pastorul bisericii era unul dintre cei ucenicizați de el. Și a dat voie la un cuvânt. Și cuvântul lui a fost unul neobișnuit. S-a ridicat în picioare și un singur lucru a spus: te-aș ruga să-mi spui care sunt oamenii ucenicizați de tine. Și au fost vreo 7 generații de oameni care s-au ridicat în picioare și au mărturisit că erau ucenicizați de acel păstor. Și această lucrare nu se reduce doar la întâlnirea noastră de duminică. Înseamnă acea investiție, implicare relațională, și fiecare creștin după înviere ar trebui să gândească în felul ăsta. Să aibă această privire, această perspectivă vizionară în care să se investească în alții și să ajute pe alții să crească în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Un creștin orb și invizibil e cel care nu învață nimic din experiențele dificile, nu crede că o zi obișnuită ne poate oferi surprize, nu ține seama de cuvânt, nu stăruie în relația lui cu Hristos și nu înțelege valoarea jertfei lui Hristos. Însă întâlnirea cu Hristosul cel viu schimbă radical lucrurile. Devii un creștin viu, dinamic, transformat și transformator în societatea în care Dumnezeu te-a așezat. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia de această experiență continuă, înnoitoare, în care ne împuternicește și ne ajută să trăim pentru împărăția Lui. Numele Lui să fie slăvit. Amin.